Toshkent shahridagi Ulgurji Abu Saxiy bozoridan mol xarid qilgan va uni jizzaxlik haydovchining Gazel yuk avtomobiliga ortgan tadbirkorlar, ularning moli Do'stlik tumani soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti tomonidan tortib olingandan shikoyat qildilar. Jizzax shahrida tadbirkorlik qiladigan Jaloliddin Aloviddinovning aytishicha, 10 dan ortiq tadbirkor va oddiy xaridorlarning yuki ortilgan mashina Do'stlik tumaniga kirish postida to'sib qolingan.
15-oktyabr kuni mana mashinam yuki ortgan. Shu ichida kimdir televizor olgan Toshkentga kelib, kimdir xolodilnik olgan, qaysidir fermer ishchilarni rag'batlantiraman deb, mana paxta terim mavsumi hozir O'zbekistonda ishlab chiqarilgan отставка olyapti, bir tomini yopaman deb kimdir tushirib anani olyapti, bu tomiga nima qilishga. Toshkent shahardan chiqdik, 6 postdan o'tgungacha, 5 postdan o'tgungacha hech kim hech nima demayapti. Tekshirganlar, chaqirgan, hop oq yo'l deb kuzatib o'rgan bu yoqda kelyaptida, o'zi nima qilib foydalab ishlayapti. O'sha ko'p gazelni kutganday, xuddi buni kutganday ishlayaptida endi bo'ldida,
deydi tadbirkor. Jaloliddin Aloviddinovning aytishicha, shundan so'ng departament xodimlari haydovchining qo'lini qayirib, avtomobilni olib ketishgan.
Na dokument ko'rsatgan, na bir buyruq ko'rsatgan, shoferni shunday ruldan sug'urib olyaptida, boshqa mashinaga o'tkazib, o'zlari mani mashinamni haydab, departamentga olib borib, haydovchi aytadiki, agar to'xtab turing, yukni egalari kelsin, buni ichidagilarni o'zlari tushiradi, balki guvoh bo'lib tursin tushirganini. Desa hech qanday yukni egalari kelmaydi, o'sha yerda yukni tushirib tashlaydi, tabata qarqilib. Man aytdim, keyin 1.5 soatdan keyin man bordim. 1.5 soatdan keyin bordimda man aytdim, shikoyat qilaman sizdan. Prezidentga shikoyat qilaman. Boshqa tegishli organlarga shikoyat qilaman sizdan. Noqonuniy qilish buni narsalarni. Desam, yo'q dedi, qayerga borsa ham boraver. Prezident nima qilib beradi? Man prezident farmoni bilan ish qilyapman, deb aldetdi-da.
Deydi Jaloliddin Aloviddinov. Tadbirkorga ko'ra, Abu Saxiy bozori savdogarlari shu paytgacha hech kimga chek bermagan.
Mashinalar bu kattagacha furalab kelyapti, hech kimda chek yo'q. Nimaga ularni ushlamasdan bitta bizani ushlaydi? O'sha hammaga qonun barobar bo'lsin, hammani qo'ymasin, Toshkentdan chiqishda qo'ymasin, Abu Saxiydan chiqishda qo'ymasin, Abu Saxiyga choptirgani qo'ymasin bu narsa. Noqonuniy tovar bo'ladigan bo'lsa, nimaga Abu Saxiyda O'zbekiston bozorida sottirishga yo'l qo'yibdi bu narsa. Yana o'sha kuni 22 ta katta fura yuk ortib chiqqan. Ularga nima aytdi? Hech narsa demaydi. Ularga mumkin ekanda undaqa yuk ortishdi. Hammasi to'lib, ustida ham, ichida ham to'la yukda endi hammasida.
Dedi tadbirkor. Jaloliddin Aloviddinovning aytishicha, olib qo'yilgan mollar haqida hali aniq bir qarorga kelinmasdan turib, departament xodimlari mollarni bo'lishishga tushgan. Ayni paytda 10 dan ortiq tadbirkorlarning yuklari Do'stlik tumanining soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamentida saqlanmoqda. Departament xodimlari ish sudga oshirilishini va sud bu haqda qaror chiqarishini tadbirkorlarga aytgan. 17-oktyabr kuni Jaloliddin Aloviddinov keksa onasi boshchiligidagi oilasi bilan O'zbekiston prezidentiga arz qilib borgan. Shikoyatchilarni qabul qilgan prezident devoni xodimi ariza yozdirib olgach, 4-5 kun ichida javob berishini bildirgan. Do'stlik tumanining soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti boshlig'i Olim Qirg'izboyev Ozodlik bilan suhbatda tadbirkorlarning moli olib qo'yilganini tasdiqladi.
Akajon, men balnitsada yotibman, toshchisini hozir bilolmayman, hozir bolalar nimada shifoxonada. Lekin noq qilinmagani, u guruh tuzilib, qonuniy ko'rilgani o'zi-o'ziga qo'yilmaydi. Hujjat asosida ro'yxatdan o'tmagan yoki hujjat bo'lmagan bo'lsa kerak, toshchisini qonun ko'riladi, hech qanaqa noqonuniy yo'q, qozon bo'lsa qonuniy olingan, ko'rib chiqardi, agar hujjatlari bo'lsa qaytarib beriladi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi debdi. Kooperativdan olayotgandim, keyin o'rganib o'tdim.
Dedi departament boshlig'i Olim Qirg'izboyev. Ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, ularning molini departament tortib olgandan so'ng, u sotib olgan moli uchun hujjat so'rab Abu Saxiy bozoriga borgan.
Mol sotib olganda savdogardan hujjat qilib ber, molimizni departament olib qo'ydi desam, bozorning kattasiga uchrashishni tavsiya qildi. Keyin Haydar Aliyevich degan bir boshliq bor ekan. Uning oldiga kirib, aka bir parcha yukimizga qog'oz qilib bering desam, qo'pol ravishda pasholtina deb haydab soldi. Endi nima qilaylik? Bunisi hujjat so'rasa, bunisi esa darsha jo'natsa, biz oddiy tadbirkorlar nima qilaylik?
Dedi tadbirkor. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimovaga tegishli ekanligi aytiladigan Abu Sahi shirkatiga import mollarining 90% to'g'ri kelishi iddao qilinadi.